Bøst.
Velkommen tilbage til Vandrehallen her på Christiansborg, hvor vi jo den næste time tæller ned til statsministerens åbningstale, altså dagens helt store begivenhed, ja. Og det er selvfølgelig kl. 12.
Lige præcis. Talen alle venter på politikerne, kan vi se. De er så småt på vej tilbage fra gudstjenesten. De kommer stille og roligt gående op ad trappen. Jeg kan se Jeppe Bruus, en af dem, som vi skal tale med om et kort stykke tid på vej op. Han taler lige med en af vores kolleger fra P3, men når han har gjort det, så kommer han forbi. Vi får også besøg af Christina Egelund, vi får besøg af Jeppe Sø, vi får besøg af Pia Kjærsgaard, som også kommer forbi, ligesom vi selvfølgelig har inviteret nogle af de allerklogeste politiske hoveder til at kaste lys over den tale og den sæson, som der lige nu venter.
Ja, og vi har også selskab af Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR, så vi er klædt godt på.
Og der er jo altså som sagt kun 56 minutter, hvis vi skal være helt præcise til talen, Rikke Gyldmansø. Hvad er du mest spændt på, Inge?
Jamen, det er jo hele det her. Hvad fokuserer statsministeren på? Åbningstalen er jo det, der slår tonen an for den politiske sæson, vi begynder på. Det er, hvad er de vigtigste prioriteter for regeringen? Hvad kommer de til at slås med oppositionen om? Hvad bliver vigtigt?
Og så kan vi også sige velkommen til dig, Jacob Bruun.
Tak for det.
Stifter af Bruun Advisory og tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og dermed så har du jo altså siddet med i det aller inderste maskinrum på sådan en her åbningsdag, men også når man skal have sådan en her tale til at blive til virkelighed. Hvad er det for et arbejde, der går forud for sådan en åbningstale?
Talen i dag, det er en af de allerstørste taler, statsministeren holder i løbet af et år. Altså der er talen ved Folketingets åbning, og så er der måske nytårstalen, men de to ting er vel de to største taler, de to største talerstole, Mette Frederiksen har som statsminister. Så man har brugt lang tid på det. Man har både brugt tid på internt i regeringen at forberede, hvad er faktisk vores program, altså vores arbejdsprogram for det år, som starter nu. Og det skal det jo trods alt handle lidt om, hvad er det for noget politik, regeringen påtænker. Og så bruger man rigtig meget tid, altså de sidste 3-4 uger har man i statsministeriet arbejdet med den her tale, for at prøve at finde ud af, hvordan får Mette Frederiksen betonet de ting, som er vigtige for hende, og de ting, som er vigtige for regeringen. Man skal huske, den her tale er jo anderledes i den forstand, at i dag er hun ikke formand for Socialdemokratiet. Det er hun nogle gange. Der kunne godt tillade sig at tale om pension, eller noget, som ligger altså, hende selv meget på sinde, og hendes eget parti på sinde, men i dag skal hun tale på vegne af hele regeringen. Så det betyder også, at der er nogle af de emner, som Rikke og kollegaerne herinde på jeres Christiansborg-redaktion sædvanligvis udfordrer SVM på, fordi de måske er uenige. De kommer ikke til at fylde så meget i dag. Men det, der ligesom er regeringens store planlagte dagsordner, det er det, der kommer til at fylde, og det hun kommer til at bruge tid på.
Så hvor stort et slagsmål foregår der i kulisserne? Går ud fra, at Justitsministeriet de presser på med deres dagsordner, Udenrigsministeriet det samme. Det spil, der foregår der i kulisserne op til sådan en tale, altså hvor heftigt, hvor voldsomt er det?
Jamen, det er faktisk ret sjovt, og det er sådan noget, som foregår under vandoverfladen. Man kan ikke se det, men rundt omkring på Slotsholmen, der betyder det rigtig meget. Det giver rigtig meget prestige, hvis man i et ressortministerium ejer en af de dagsordner, som fylder meget for statsministeren. Så det er klart, at alle vil gerne nævnes, alle vil gerne på en eller anden måde fylde noget, og det er klart, at hvis man ender med at blive et af de slagnumre, som statsministeren trækker frem, så øger det jo også muligheden for, at den reform, som man har siddet og forberedt i månedsvis i, lad os sige, undervisningsministeriet, der kommer en stor undervisningsreform, uddannelsesreform her lige snart. Jamen, hvis det også er noget, statsministeren gør til hendes personlige projekt, så har det også en nemmere vej gennem regeringen og efterfølgende også gennem Folketinget.
Og som jeg forstod det, så byder de jo selv ind, de her ressortministerier, med I kunne tale om det her, og vi kunne lige skrive et afsnit på det her, og så er det i sidste ende, så er det statsministeren, der afgør, hvad får hvilken rolle, og hvor fremtrædende bliver det?
Ja, det er det. Det er i statsministeriet, det er en af de her opgaver, hvor statsministeriet har sådan en koordinerende rolle på tværs af hele Slotsholmen, altså på tværs af alle ministerierne. Og de modtager input, altså ministerierne, de sidder også og spinder lidt mod hinanden. De prøver også at finde ud af, hvem kan få lov til at komme ind og sige noget på en måde, som lyder som noget, statsministeren ville have lyst til at sige. Så der er sådan en under overfladen ret elegant embedsmands konkurrence om at få lov til at skrive nogle af de ting, som indgår. Så det betyder noget, men det er i sidste ende taleskriverne i statsministeriet, embedsfolkene i statsministeriet, og så her i de sidste uge halvanden, Mette Frederiksen selv og hendes allernærmeste rådgivere, der har haft talen i hænderne og har sat de sidste punktum og lagt linjen.
Og du sad jo selv som tovholder i statsministeriet, da du sad for Lars Løkke Rasmussen. Altså, i hvor lang tid foregår den her proces?
Jamen, den starter tidligt. Altså, den starter allerede lige efter sommerferien, hvor man begynder at indhente de der store input og blogge og spørge rundt i ministerierne, hvad har I, der kunne være relevant? Og de sidste 14 dage, der har det været en af de store ting, som man har arbejdet med i Statsministeriet. Nu er Mette Frederiksen lige kommet hjem fra en udlandsrejse. Hun har lige været til FN's generalforsamling i New York. Men mit bedste bud er, at hun fik en færdig tale med, da hun satte sig i flyveren og havde uforstyrret for en sjældent gang skyld nogle timers flyvetur, hvor hun kunne sidde og arbejde med talen på vej først til den amerikanske østkyst og så et revideret udkast hjem igen. Så man leder efter de der lommer, hvor statsministeren faktisk har tid til at dedikere sig til 100% til at forberede det, der bliver en af hendes store taler.
Mm. Hvilke ministerier tror du bedste bud, og vi skal meget mere ind i det lidt senere, men hvilke ministerier giver du de bedste chancer for, at de kommer til at sidde og tænke yes, når de hører talen?
Ja, det gør Jeppe Brug, som I får besøg af lige om lidt i forhold til den grønne trepart.
Og så bare kan tage nogle hørebøffer på og komme og være med.
Han sidder der.
Det gør Mathias Tesfaye, som har en kæmpemæssig og enormt prestigefyldt og også holdningsbåret uddannelsesreform undervejs. Og så værdighedsreform, som måske ikke ligger så tydeligt i et bestemt område hos ministerne, men som er sådan en tværgående dagsorden, der handler om nogle af dem, som er lidt på kanten af samfundet. Det bliver tre af de store emner.
Vi havde besøg af Sofie Hæstorp Andersen lidt tidligere, som sagde værdighedsreform. Så hun er vel også en af de så meget nye ministre, som kunne se ud til at få hendes ressortområde ind i talen.
Ja, det er hun, men værdighedsreformen, som jeg hørte, spænder over noget flere forskelligartede indsatser, og ikke kun Sofie Hæstorps område, men det er en af de ting, som kommer til at fylde rigtig meget på regeringsbord, også i den her folketingssamling.
Og det er en lang tale, der er masser af indhold i den, men de ting, du nævner her, altså uddannelse, vi kigger på en ny udgave af HF. Der er ikke meget oldgræs, der er ikke meget latin i den. Vi kigger på værdighed, det er blandt andet hjemløse. Vi kigger på den grønne omstilling, treparten. Det lyder, hvis vi bare tager de tre områder som en rød tale.
Ja, men jeg vil sige, Mette Frederiksen skal jo også hun skal sørge for at tale om det, som regeringen planlægger, det som bliver regeringens program. Men det er jo op til hende at vælge, hvilke nogle af de ting, som regeringen har på dagsordenen, hun vil lægge mest vægt på. Og selvom hun ikke kan tillade sig at være partipolitisk i dag, så kan hun godt i den måde, hun udvælger det på, finde nogle af de emner, som er ekstra relevante for en socialdemokratisk statsminister at tale om. Hvis det havde været en blå statsminister, lad os for tankeeksperimentets skyld sige, at Troels Lund eller Lars Løkke havde været statsminister, jamen så ville mit bedste bud være, at så havde der måske også været noget mere om erhvervslivets vilkår, eller om skat, eller om nogle andre ting.
Mm. Vi taler slet ikke om udenrigspolitikken. Du nævner ikke udenrigspolitikken. Altså, verden står jo mildest talt i brand.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at både Ukraine og situationen i Mellemøsten omkring Israel og Libanon i dag, det bliver selvfølgelig nødt til at fylde noget. Det giver sig selv. Det er bare ikke nogen stor indenrigspolitisk slagmark.
Mm. Når der sker sådan noget som her til morgen, hvor Israel går ind i Libanon, sidder man så der i statsministeriet og siger, ups, vi er nødt til at ændre tale, vi er nødt til at justere tale, vi er nødt til at have det med, vi er nødt til at have en reaktion på det.
Ja, hvis de slet ikke har haft noget med omkring situationen omkring Israel, Palæstina, Libanon, jamen, så bliver det nødt til at få i hvert fald som minimum nogle få linjer proppet ind om det.
Jakob Bruun, vi kommer til at tale meget mere om talen, forventningerne til dem lidt senere, men nu har vi altså fået besøg af to ministre, som jo så kan sidde og håbe på, at hver deres ressortområder vil blive nævnt i talen eller vil være en del af det, og jeg tænker, I har begge to relativt gode odds for, at det kommer til at fylde noget. Christina Egelund, uddannelses- og forskningsminister, velkommen til.
Tak skal du have.
Og også velkommen til dig, Jeppe Brug, som sad og lyttede med, er helt ny minister for implementering af den grønne trepart.
Yes.
Yes. Og det kan være, at vi skal starte med dig, Jeppe Brug.
Ja, lad os gøre det, fordi den grønne trepart, den er jo det bliver beskrevet som en større revolution af det danske landskab. Du tovholder på den, og senest der var der jo en rapport fra Finansministeriet, at der var tre muligheder for at begrænse landbrugets udledninger af kvælstof. Model 1, den er meget ambitiøs, så er der model 2, model 3, lidt mindre ambitiøs, og du har faktisk ikke rigtig givet noget interview endnu på de her tre modeller, hvilken en, som regeringen synes er den bedste. Er det Jeppe Brugs model nummer 1, som er den mest ambitiøse, hvor I strammer kravene mest muligt til landbruget?
Det er lige før, jeg faktisk tror, jeg har været igennem til P1 morgen eller P1 orientering om den her sag. Så det er ikke helt rigtigt, at jeg ikke har snakket om det. Jeg snakker meget gerne om det, som er opgaven. Mm. Nemlig både at få den jord ud, som står og afgasser, altså lavbundsjorden til vores klima. Og den jord, som er udledet for meget kvælstof i vores jord, det er det, vi snakker om her. Mm. Og så er det fuldstændig rigtigt, at der har været nogle politiske målsætninger sat i en landbrugsaftale tilbage i 2021. Og nu bliver det teknisk, så jeg skal med at strø en masse tal ud. Men altså, der havde man et indsatsbehov, som det hedder, hvor meget kvælstof skal man reducere på 13.100 ton. Og de her tre scenarier, som du nævner, ligger så i samme boldgade. Mm. Uanset hvilket scenarie man vælger, så skal vi tage et tierspring op frem, for der er sket for lidt. Det vil sige, at når vi kigger på det iltsvind, som i år er tre gange så meget, er så slemt, som det var sidste år. 70% af årsagen til det iltsvind, cirka. Det skyldes, at vi udleder for meget kvælstof. Så hvis vi ikke stopper med at udlede for meget kvælstof, så får vi ikke ilten tilbage i vores vandoplande. Og vi har 109 vandoplande, og ud af de 109, der er kun 5, der er i ordentlig tilstand. Så ulykken her, det er jo, at der bliver ved med at fosse for meget kvælstof ud i vores fjorde og i vores vandoplande, og så længe det ikke stopper, så får vi ikke en ordentlig tilstand tilbage, og det er uanset, hvilke af de scenarier, man vælger.
Ja, og så er det så, at det, jeg spørger dig ind til, det er de her tre modeller. Nummer et, det er den skrabe. To og tre, mindre skrabe. Så vælger regeringen model et, altså der, hvor man går hårdest til landbruget.
Men jeg er faktisk ikke enig i den udlægning, og jeg er nødt til at sige, at det er en alt for simpel udlægning. Du kan endda finde forskere, du kan invitere Stig Marke af her, så vil han sige, at det er slet ikke 14.100 ton, som er i model 1, versus 12.900 ton, som er i model 3. Det handler om, det er meget mere, og nogen vil sige noget andet. Uanset hvilken model vi vælger her, uanset det indsatsbehov, så skal vi tage et tierspring frem. Og det er det, der er sagens kerne. Der er sket alt for lidt hidtil. Der har været fine politiske aftaler, der har været gode intentioner, men der har også været en årlang krig imellem landbrugsfolk på den ene side og naturfolk på den anden side. Og det er jo det, den her trepart, den repræsenterer et nybrud med, at vi faktisk sætter os sammen. Og det er forudsætningen for, at vi overhovedet kommer fremad. De indsatsbehov og de tre scenarier, du talte om der, de siger lidt om, hvad skal der så til med den viden, vi har i dag, og baseret på de tal, der er, for at få en ordentlig tilstand i vores vandopland, og uanset hvilket scenarie, uanset hvilket grundlag vi tegner, så er vi ikke i mål for, at vi får ilten og fiskene og livet tilbage i vores fjorde. Og det kommer vi selvfølgelig også til at genbesøge i årene, når vi kommer frem, fordi det her, det er en indsats, som kommer til at tage flere år, og det vil sige, det grundlag kommer vi selvfølgelig også til at arbejde med henover.
Ja, men vi har jo også på P1 Morgen og P1 Orientering altså haft interview med to professorer, Karen Timmermand og Stig Markager, og begge siger, altså model 2 og model 3, hvis man sammenligner med model 1, for eksempel tager Vejlefjord, ja, så vil Vejlefjord kunne altså udlede 25%, men landbruget ville kunne udleve 25% mere kvælstof, hvis man valgte model 2 og model 3. Derfor siger vi, model 1, det er den eneste rigtige. Det er her, vi har den nyeste vidensgrundlag. De eksperter, altså de to professorer, der siger, der er kun én mulighed, og det er model 1. Er du enig med dem?
Men det er ikke en rigtig udlægning, du kom med der. Jeg havde faktisk de to siddende på mit kontor i går, hvor vi brugte tid på at løbe det her igennem sammen. Og jeg havde altså et lidt andet indtryk af, hvad de siger, end den lidt forsimplede udlægning, der er her. Nemlig, at der vil Stig Marke, altså hvis jeg uden at skal sige det, han vil sige, at vi skal endnu højere op, end det, der ligger i scenarie 1. Det vi er enige om, det er, at uanset hvilket scenarie, så skal vi tage et tierspring frem. Det, der også er en diskussion af, det er, skal vi interkalibrere, som det hedder, og så skal vi tage højde for, hvordan ser måltallene ud i Sverige og Tyskland. For de fleste af os tænker, at hvis vi kigger på Øresund, så er det nok lidt afgørende, om Danmark og Sverige er enige om, hvor meget udledning der er i forhold til at få Øresund i god økologisk tilstand osv. osv. Det er der heller ikke nogen, der er uenige i. Så jeg anerkender, at der kan være forskellige faglige diskussioner her, som selvfølgelig også forplanter sig i, hvad er indsatsbehovet. Men lad os bare tage Vejlefjord, hvor du siger, så er det 25% mindre. Altså, den indsats, der skal til rent fysisk, rent lavpraktisk, det er, at man tager landmænd og naturfolk og kommuner og andre i hånden, og så går man ud og kigger på alle de jorder, der leder ned til Vejlefjord. Og så siger man, okay, er der her nogle reservoirer, altså er der noget underjordisk, der samler kvælstoffen op og udleder for meget? Så er det ikke sådan, at man står derude og siger, okay, her, så tager vi det her reservoir kvælstof. Og så nu kan vi så sige, at 75% af det stopper vi, men de sidste 25%, fordi der er nyt indsatsbehov, dem kan vi så skrue anderledes på. Det betyder ikke, at det ikke får en påvirkning, hvad indsatsbehovene er. Jeg siger bare, at den gigantiske indsats, der skal i gang med at kortlægge og med at komme ud og arbejde i de her vandoplande, den er uforandret, og det er det, vi skal. Der, hvor det så betyder noget, det kan vi sige, jamen er der så nogle vandoplande, som så falder ud af ind af de her tabeller. Og det anerkender jeg, det kan der være en faglig diskussion om.
Ja, og det lyder som om, Ivar Brugs, du skal nok slippe dig. Men at vi laver et dobbelt interview i P1 Morgen, hvor du sidder sammen med de her to professorer og diskuterer de her tre modeller. Tager du mod den invitation?
Jamen prøv at høre, jeg synes faktisk, det er meget fint, og jeg er egentlig glad for, at det er også den måde, jeg arbejder på, at når jeg hører nogen, der er kloge mennesker, og det er de, og som har nogle relevante synspunkter, så skynder man jo at tage dem indenfor, for jeg vil egentlig også have dem inde på mit kontor, med alt respekt for P1 Morgen, fordi det er med til at kvalificere, det er også det, jeg kan stå og forklare her i dag, og det er sådan set, det synes jeg er en god måde at arbejde på. I kender mig, og jeg stiller jo som regel op, når jeg bliver inviteret, og derfor så har jeg stået her og givet håndslag på den ene eller anden tredje debat. Men det her, det er hamrende vigtigt, fordi forudsætningen for, og det er jo det, vi alle sammen går op i, tænker de fleste af os, at vi får rent vand i vores... Altså, det er jo simpelthen ikke... Det er jo horribelt, at vi har 109 vandoplande, altså som er fjorde og som er ydre kyster og muligt andet, og kun 5 af dem er i ordentlig tilstand. Altså, det er jo en ulykke, og den ulykke stopper ikke, før at vi får sat en stopper for den for meget kvælstofudvaskning, der er. Og det er det, jeg kommer til at arbejde med. Det synes jeg er en kæmpe spændende opgave, og nu lægger jeg op til, om det så også kommer til at fylde talen. Nu kender jeg ikke statsministerens tale, men det håber jeg, at en lille bid, at det gør, fordi det er en enorm folkelig opgave også. Det lykkes jo kun, hvis alle dem, der ejer jorden, er med til at finde ud af, okay, her dyrker jeg faktisk noget jord, der udleder for meget kvælstof ned i en fjord. Den skal noget andet i fremtiden.
Og den debat, den glæder vi os til, fordi det bliver jo noget af det helt store i efteråret. Mange tak for, at du dukkede op i Brug.
Selv tak, og god fornøjelse.
Noget andet, som helt sikkert bliver en debat lige om lidt, tyder meget på, det bliver uddannelse. Det er Mattias Tesfaye, som har været ude allerede i dag på vegne af regeringen og siger, at man er klar til at afsætte 2 milliarder kroner til en ny gymnasial uddannelse. Men i den her uddannelsesreform, som vi går og venter på, ja, der ligger der jo også en anden del, Christina Egelund, nemlig det, der handler om professionsuddannelserne. Det er noget, der har lavet vente på sig i noget tid. Der er i hvert fald også nogen ude på pædagoguddannelserne, der går og tænker på, hvornår kommer den her? Den har været varslet af flere runder, pædagoguddannelsen, blevet udskudt af flere runder, men nu kommer den.
Det gør den.
Hvornår?
Og hvor er det fedt, at folk bare går og venter i glæde og glad spænding på at få noget politisk indhold. Det glæder jeg mig til. Det gør det snart.
Næste uge?
Rigtig snart.
Jeg synes, at Altinget skrev den 8. Men lad os se, om det ikke er lige på trapperne. Hvorfor har det været så svært at nå det her?
Fordi det problem, vi skal løse, er ret komplekst. Altså, hvis man kigger på pædagoguddannelsen, som du nævner, så er det en uddannelse, som de sidste mange år er færre og færre, der søger ind på. Dem, der så søger ind og bliver optaget, så er der op mod 40%, der falder fra undervejs, og dem, der så på trods af de to barriere, kan man sige, så faktisk bliver færdiguddannet og bliver pædagoger, så er der rigtig mange, der finder på at arbejde et andet sted end som pædagog i praksis bagefter. Det er jo et samlet billede af en uddannelse, der ikke fungerer, og som vi bliver nødt til at reparere på.
Og det, som det har hastet lidt med, som du siger, fordi vi ser jo bare ansøgertallet falde til pædagoguddannelserne. Der har været flere medier, der har beskrevet, at der har været snak om, at man skulle forkorte uddannelserne til pædagog. Det er noget, der har fået kritik. Er det en kritik, I har lyttet til, som måske også er grunden til, at det er blevet forsinket, eller vil der fortsat blive kortet i pædagoguddannelserne?
Jamen, vi lytter til alle, som har viden om det her. Jeg glæder mig sådan, under jeres interview med Jeppe Brugs før, om at videnskabsfolk kom til at fylde sig meget i spørgsmålet omkring den grønne omstilling. Jeg er jo også minister for forskning, og derfor også for videnskabsfolkene. Og jeg er bare glad for, at vi lever i en tid, hvor det her med videnskab og folk, der ved noget om ting, faktisk vil der indpas. Og selvfølgelig har vi også lyttet til alle de synspunkter, der er i forhold til, hvordan får vi skabt altså den fedeste pædagoguddannelse, man skal forestille sig, sådan så at flere har lyst til at se ind, så flere gennemfører, fordi at uddannelsen faktisk er god, og man gerne har lyst til at blive hængende, og så man også bliver og arbejder i faget bag.
Lidt en kortere pædagoguddannelse?
Jamen, jeg vil ikke udlægge et enkelt element eller ikke et enkelt element af uddannelsen. Det skal ses i sin helhed. Det kommer med et gigantisk kvalitetsløft til alle de velfærdsrettede uddannelser, som jo handler om at reparere på de her ting. Hvis du bare tager et enkelt indholdselement. Der, hvor de her type uddannelser er rigtig fede, det er, når man forener teori og praksis. Det er sådan set det, de handler om. Man er på skolebænken, lærer noget teoretisk. Det gør man, altså enten hvis man skal være pædagog eller sygeplejerske eller noget andet, så er der noget teori, man skal kunne. Og så skal de jo gerne give mening, når man kommer ud i praktik, altså kommer ud i en børneinstitution, hvis det er pædagog, man læser. Og det ser ud, det virker til, at det er det link, der ligesom er brudt. Og så er det klart, at hvis man som studerende har lært en hel masse teoretisk, kommer ud og synes, at det der teori, det giver ikke rigtig mening i forhold til den virkelige verden, så er det klart, at så er uddannelsen ikke så god, som den skal være. Så, så et kæmpe kvalitetsløft af de professionsrettede uddannelser, det glæder jeg mig til.
I hvert fald det, du siger, og det er jo som sagt en del af en større reform, og det er meget den del, der ligger hos Mattias Tesfaye, som i dag har trukket overskrifter, altså regeringen, der afsætter 2 milliarder kroner til en gymnasial uddannelse, HF Sløjfes, til fordel for en ny uddannelse, den her EPX-uddannelse. Når du ser på den samlede pakke, også hos Mattias Tesfaye, hvad så synes du det vigtigste, vi får med den her uddannelsesreform, også inden for ungdomsuddannelserne?
Men det er jo helheden i det. Man kan sige, at vi har i 30-40 år, er der født en uddannelsespolitik i det her land, som har efterladt med sådan nogle skævheder. Altså, hvor vi står med det resultat, at for få bliver faglærte, for få søger professionsvejen. Det er vi nødt til at reparere på. Den opgave bliver kun vanskeligere af, at vi jo også har i nogle år med ekstremt små ungdomsårgange. Og jeg kan jo ikke, som ansvarlig minister for det område, sidde overhørig, at så få har for eksempel har lyst til at blive sygeplejerske. Og jeg får lidt høvl for det i medierne i øjeblikket, altså blandt andet fra erhvervslivet, som synes, at det er også for dårligt. Hvorfor kan ikke få nogle flere ingeniører eller flere IT-specialister? Dem har vi rigtig mange af, dem har vi også brug for. Men balancen ligger jo i, at ingeniøren skal også have en folkeskolelærer, som kan undervise ingeniørens børn. Ingeniøren har også brug for en sygeplejerske, når man bliver syg, og det er jo sådan set den helhed og den balance, som vi forsøger at genoprette. Med den her samlede pakke, som jo startede med universitetsreformen, og nu kommer der så 2 store reformer som videreførsel på det.
Og det her, meget af det, det lyder som om, at det skal være mere erhvervsrettet. Men hvor blev det klassiske af, det dannede? Altså, hvor blev oldgræsk, og hvor blev latin af?
Jamen, det findes jo stadigvæk, og det gør det på universiteterne, det gør det i gymnasiet. Det er enormt vigtigt. Altså, vi skal passe på med, at vi ikke betragter uddannelse som noget, hvor det hele skal passe ind i et eller andet regneark. Altså, enten hvordan bliver vi så rige som muligt, eller hvordan får vi ligesom samfundets tandhjul samlet set til at hænge sammen. Fordi hvis man alene kigger på det, så er der en risiko for, at det, du nævner, bliver glemt. Altså, det som er det klassisk dannende, det, der gør, at vi er et videnssamfund, det, der bare er overlevering af viden og forståelse til næste generation. For eksempel, at vi har nogen, som har forstand på det oldgræske, eller på arkeologi, eller af filosofer. Det, der gør, at vi er et helstøbt samfund, og det er jo en del af helheden, og det er jo også en af grundene til, at vi ikke bare kan løbe efter det, der giver højst velstand. Altså, det er jo det, erhvervslivet siger, hvis alle bare var ingeniører, så bliver vi super rige, så er alt godt. Så er min pointe, jo, det er fint, dem skal vi også have, og det har vi også. Vi skal også have nogen til velfærdssamfundet. Vi skal også have nogen, der kan tale tysk og fransk, eller har forstand på indiske forhold, og nogle af de mere sådan, klassisk landende fag. Og det er jo den helhed, som vi bliver nødt til at etablere. Og derfor er det også nogle reformer, som kommer til at række mange, mange langt over. Mange år ind
i. Jeg så en forsted på Kristelig Dagblad, det er ved at være et par uger gammel, hvor man vil spare 5 millioner kroner på oldgræsk og latin. Og så var nyheden, at der med, så vil der ikke være så meget tilbage.
I gymnasierne, så vil de
i gymnasierne, korrekt. Bakker du op om det?
Det er jo, som jeg forstår det, nyt ikke på mit ressort. Som jeg forstår det, så handler det om, at der har været sådan en ulighed i nogle særlige puljer, man har givet til nogle fag, og det prøver man så at rydde op i, så der er en lighed i det, og meget mere om det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Men jeg synes, det er vigtigt, at vi står vagt også om de klassisk dannede fag, og jeg er bekymret for eksempel, at så store sprogfag som tysk og fransk efterhånden er blevet så spinklige i deres optag, at vi ikke skal tage for givet, at de er der, medmindre vi gør noget.
Du skal ind og høre statsministeren tale lige om lidt. Jeg så, du stod og fiflede med en slikpose, eller hvad var det, du havde i tasken?
Det var en kage. Jeg fik kage, med nogle studerende udenfor på
Slottspladsen. Det er til åbningsdebatten på torsdag.
Det er jo en del af den her festdag, at befolkningen også engagerer sig og møder os udenfor på Slottspladsen med alle de ting, som de brænder for. Det synes jeg er ret fedt.
Hvad er dine forventninger til, at statsministeren har taget det, du har sendt fra dit ministerium ind, som et bud til et element af?
Nej, venter i virkelig høj spænding.
Optimistisk?
Ja da.
Tak for at komme forbi, Christina Egelund.
Selv tak.
Uddannelses- og forskningsminister. Og jeg så havde vi egentlig fået... nu skal vi lige finde ud af, vi tager Pia Kjærsgaard på her først, som lige skal have et par høretelefoner på. Pia Kjærsgaard, kom du bare nærmere. Vi har også fået besøg af Sofie Lede, som står og venter nede for enden. Men nu får du lige lov at vente et øjeblik mere. Ja. Ja, vi skal ligesom, vi kan få nogle høretelefoner på Pia Kjærsgaard.
Jeg har også den første gerning. Hun skal jo... åbne.
Ja, det er jo det, så du skal jo være i salen om nogen til tiden, jo, ja, som er længst siddende
folketingsmedlem.
Det er lige præcis det, og det gør mig jo helt nervøs. Jeg plejer ikke at være nervøs, men
gør det det?
Ja. Man kommer ikke senere end de kongelige, vel?
Nej. Hvad kommer du til at sige?
Just you wait and see, Mr. Higgins.
Åh, Pia Kærsgaard, det er 40 år, du har siddet 40 år. Ja. Ja, du kom ind første gang i 1984.
Ja. Det er vildt.
Det er vildt. Ja. Nu har du sagt, jeg stiller ikke op ved næste folketingsvalg.
Ja, suk.
Hvordan er det at åbne Folketinget med den melding så frisk?
Jeg tror også, jeg får lov at åbne næste gang. Jeg tror ikke, der bliver udskrevet valg før efter næste folketingsåbning. Og så tager jeg det stille og roligt, fordi den beslutning, den har været længe undervejs i mit indre. Og jeg har det godt med det. Og synes, det er landet rigtig, rigtig godt. Jeg vil godt sige tusind tak for alle mulige kærlige hilsner. Det har simpelthen været fantastisk.
Ja.
Tænk, hvor god man pludselig er blevet. Det kunne være, at man skulle genopstille.
Ja, det er faktisk det, som jeg gerne vil indlede med, fordi det har jeg jo også bemærket. Og en af de artikler og kommentarer, hvor jeg tænkte, hold da op, det var Weekendavisens Martin Krasnik.
Ja.
Nå, ja, den har du også læst.
Det har jeg,
Den er også arkiveret.
Ja.
Nå, okay. Fordi han gik jo så langt som til at kalde dig for brobygger. Ja, ikke bare brobygger, men brobyggeren over dem alle. Og med det mente han, at Danmark modsat lande som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, at vi fik tidligere end dem taget hul på debatten om indvandring, konsekvenserne ved indvandringen, og dermed så er debatten i dag ikke så hård, som vi ser i for eksempel de tre lande, var hans pointe. Og Martin Krasnik, han har jo ellers gennem sin karriere været ude efter dig mere end én gang, kan jeg huske. Så da du læste det, Pia Kærsgaard, var du så også ved at falde ned af stolen?
Nej, fordi jeg synes sådan set, det var over en bred bank. Det var ikke alene Martin Krasnik, det var sandelig også Politikens redaktør i et stort interview, der også lige kom til at sige det, og sådan har det været hele vejen igennem. Jeg lapper det jo i mig, men jeg tænker alligevel, det kunne måske godt have været lidt før. Og så, jeg mangler lige Nyrup. Altså, det gør
han,
jeg jo
han
bare.
Han kunne godt lige komme og sige undskyld for den bemærkning.
Men det gør han ikke. Ja. Nej, det gør han ikke.
Vil det betyde noget for dig?
Nej, altså, men måske vil det betyde noget for ham. Det er faktisk det, jeg tænker på, fordi det er jo lidt dårligt eftermæle, han får.
Ja, men der er jo alligevel også nogen, der har været fremme på banen med lidt kritik af dig. Altså, brobygger, så samler man. Var du ikke mere provokatøren, der undervejs splittede?
Nej, jeg tror egentlig, at der ligger lidt i det, som Martin Krasnik siger, at låget røg af trykkogeren, i stedet for det bare stod og boblede, da jeg kom med alle debatterne. Og det tror jeg egentlig er meget sundt, at det har været på den måde, fordi man ser det jo anderledes i andre lande, og det er ikke godt, det er bestemt ikke rart, og det skal vi for enhver pris undgå i Danmark.
Mm. Det har været en hård tur for dig undervejs.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg som, der tror jeg var praktikant på Politikken, og interviewet der lige kort tid efter balladen på Nørrebro, hvor du ved hjælp af hurtige folk blev gelejtet ind i en bank, og derinde fik beskyttelse. Altså, hvordan har det været i den her... altså, der, hvor det gik hårdest for os, og hvordan var det der at være Pia Kærsgaard?
Jamen, det var da vildt. Altså, det er desværre en begivenhed, som hvis du begynder at tale om den, så kan jeg faktisk... Hvis jeg begynder at tale om det, så fortsætter jeg bare, fordi det sidder stadigvæk et eller andet sted inde i mig, og jeg kan fortælle det for sekund, for sekund, for sekund, selvom det efterhånden er en del år siden. Men det er, som det er, og jeg har levet godt lige siden.
Mm. Men også privat må det vel også have været omkostningsfuldt for dig?
Det tror jeg, det er for alle politikere. Altså politik, det at være politiker er noget andet. Det er ikke noget 9-16 job. Det vil det aldrig nogensinde blive. Så der er omkostninger, men dem må man ligesom sige, er jeg parat til det? Og det har jeg jo været. Og så har jeg haft en super god ægtemand, som har taget så meget af det hjemlige.
Ja, og som jo fandt på navnet Dansk Folkeparti.
Lige præcis.
Ja. Jeg læste i din selvbiografi, din søn, som også undervejs har måttet træffe sin valg. Han siger i selvbiografien, at han roser dig. Han skammer sig ikke over den måde, du er optrådt på, men han fortæller så alligevel, at han brugte et andet efternavn, heller ikke altid fortalt kæresten, hvem moren var.
Ja.
Hvordan var det?
Jamen, det har da været mærkeligt, fordi der har været mange voksne, som i virkeligheden ikke har været voksne. Og mine børn har haft altså virkelig et tryk, fordi jeg var deres mor. Det er jo helt åndssvagt. Og det er jo, fordi skolelærer og andre ikke rigtig har kunnet håndtere situationen. Og det falder jo så tilbage på dem. Det er jo ikke hverken min skyld eller min børns skyld. Men heldigvis så har jeg stærke børn. Jeg har smukke børn. Jeg har børn, der klarer sig godt.
Og Pia Kjærsgaard, vi kunne fortsætte i en halv time, men du skal jo ind i Folketingssalen.
Det er en vigtig opgave.
Du skal som det ekstra medlem, skal du åbne Folketinget. Tak fordi du mødte op, Pia Kjærsgaard.
Selv tak.
Ja. God fornøjelse med måske den anden sidste åbning.
Vi tager en kop kaffe en dag, ikke?
Ja. Og så skal vi lige nå os at få dig med, Sofie Løde, for du skal også ind i salen lige om lidt.
Og jeg tror, jeg vil starte med at korrigere jer. Altså, Pia skal jo ikke åbne, fordi hun er den ældste. Hun er den længst siddende.
Længst siddende.
Nej, jeg er forskel, mine venner.
Sagde jeg, det er den ældste?
Ja.
Ej, det må du undskylde, Pia.
Så det skynder jeg mig lige at
rette altså på Pias vejen. Nu er du altså korrigeret minister her, Sofie Løde. Sundhedsminister jo også markant medlem af Venstre. Hvad er det for en fornemmelse, du tager hul på den nye folketingssæson med? Der er landet en måling, I ligger lige omkring de 10%. Det er opadgående, det er stadig lidt lavt. Regeringen er lidt i knæ stadig. Altså, hvad bliver det for et folketingsår for dig og for jer?
Jamen, først og fremmest så er folketingsåbning, det er en festdag, og det er det hver eneste år, om man er i regering eller opposition, fordi nu tager man hul på et nyt folketingsår, og alle de glæder sig. Og jeg er selvfølgelig endnu mere glad også i år, fordi vi lige har præsenteret et stort udspil til en ny sundhedsreform, som vi nu tager fat i forhandlingerne med Folketingets partier omkring. Den er vigtig. Ikke alene, fordi sundhed er et af de områder, flest danskere går op i og synes er allervigtigst, men også fordi, at det er et af de områder, hvor der er mange regeringer, der har forsøgt at lave og gennemføre sundhedsreformer de sidste, 10 års tid. Ingen er lykkes med det, og der var ligesom to opgaver, som dem. Der var mange kommentatorer, der gjorde sig morsomme med at sige, at den her regering i hvert fald ikke ville lykkes med. Det ene, det var grøn trepart, og det andet, det var at blive enige om indholdet i en sundhedsreform. Så der synes jeg i hvert fald, at vi lægger godt for land her i forhold til
folketingssamlingen.
Ja, det synes jeg, og jeg er da også glad for vores målinger. De har smilet den rigtige vej.
Eller det er et langsomt smil.
Mundvin. Ja, men det er jo bedre, når det går op, end det går ned.
Ja, så trods alt.
Det får du mig altså ikke til at være ked af.
Nej, det så vil jeg være med at prøve.
Hvor meget kommer sundhed til at fylde i åbningsdalen?
Den kommer til at fylde noget, men det bliver også med et meget stort fokus på socialpolitikken, med fokus på det, vi har skrevet i vores regeringsgrundlag om at skabe en ny, meget mere også værdig tilgang for nogle af samfundets allermest udsatte i Danmark. Mm. For mit eget område jo blandt andet med fokus på de mennesker, som er stofmisbrugere, at vi også kan sikre dem ordentlig altså værdighed, på trods af, at man også har et misbrug som stofmisbruger. Men selvfølgelig kommer sundhed også til at fylde noget generelt, men værdigheden, socialpolitikken, det bliver noget af det, der kommer til at fylde her i dag.
Og det har vi talt så meget om, så mange år, så mange. Jeg tror ikke engang, det er den første åbningstale. Jeg kan huske, Nyer var der også inde omkring de hjemløse. Hvorfor er det så svært? Og hvad er det, I vil lægge op til at gøre den her gang, som så vil betyde, at det vil blive anderledes?
Jeg tror ikke, jeg skal løfte sløret for den åbningsdag, der skal holdes her om lidt, så tror jeg, at jeg bliver dårligt stillet.
Det lyder så.
Ja, jeg kender da lidt til den, men det tror jeg, vi må vente med at lytte til, hvad der kommer af budskaber der. Det er jo noget, der også står mit eget hjerte nært, også fordi at socialpolitikken og sundhedspolitikken er jo på mange måder tæt forbundne størrelser. Men jeg er selvfølgelig også glad for, at sundhedsreformen kommer til at fylde noget, og i det hele taget kommer det til at fylde meget den næste tid med Folketingets partier, og i dag med Folketingets åbning er jo også der, man som regering lægger sit lovprogram frem for det kommende år. Og der synes jeg, at vi kan sætte nogle flotte flueben også på sundhedsområdet, som bærer præg af, at vi også har haft et travlt foregående år med levering af for eksempel styrkelse af kvinders rettigheder i forhold til retten til fri abort. Det er jeg særlig stolt af i de her tider, hvor kvinders rettigheder mange steder i verden bliver rullet den forkerte vej. Der styrker vi kvinders rettigheder. Lovforslag nu her, hvor vi også følger op på vores forebyggelsesaftale, målrettet børn og unge. Hvordan kan vi sikre flere børn og unge får nogle sundere vaner, hvad angår rygning, nikotin, tobak, for bare at nævne nogle af de
ting. Og du kunne blive ved, kan
jeg
høre,
kunne blive ved, der er mange
men lovforslag. Vi skal slippe dig nu, fordi du skal også ind i salen. Tak fordi du kom forbi.
Tak fordi jeg
måtte. God arbejdsløst med det hele.
Og tak, god dag.
Og lige nu, der er jo altså ved at samle sig en kødrand, for lyst til at sige, nede for enden af den ene af trapperne. Det er jo altså fordi, at kongen og dronningen er på vej. For første gang er det jo altså kong Frederik, og ude foran
Christian på nakken af hinanden.
Rasmus Bøtcher, du er på plads ude foran Christiansborg.
Jeg er faktisk på plads lige foran Folketingssalen, før der talte de jo med det længst siddende medlem herinde, og nu står jeg med det, ham, der har siddet her allerkortest tid. Det er dig, Frederik Bloch Münster fra De Konservative. Du er faktisk blevet valgt her, mens lovarbejdet i hvert fald officielt har været på sommerferie. Du har taget Niels Flemming Hansens plads, da han blev valgt til parlamentet. Hvordan er det at være her på sådan en festdag?
Jamen, det er en fantastisk dag, og der er jo, stemningen er jo helt vild, og det er jo, man kan ikke beskrive det. Og jeg glæder mig virkelig til at komme ind i salen om lidt, og glæder mig til at komme i gang med lovarbejdet, fordi der er rigtig meget til at fatte på.
Du er jo så allerede blevet politisk ordfører. Du har fået barselsvikariatet for Mette Abildgaard. Hvad har du for nogle overvejelser i forhold til at tage så vigtig en post? Hvad er det for et år, der venter på dig?
Jamen, der venter et travlt år, og det er jo en kæmpe tillidserklæring fra Mona og Folketingsgruppen. Jeg behøver ikke nogen julegaver i år. Og der er jo meget at tage fat i, fordi der er mange politiske emner, vi skal igennem. Og der kommer vi jo til at lægge vores tryk på især klima. Vi er borgerlige klimastemmer, og det er også vores erhvervsliv. Pengene skal tjenes, før det kan bruges, og så er det jo også klart, at vi har også blik for vores sundhedsvæsen. Og der er ikke nogen patienter, der får det bedre af, at man lægger to regioner sammen. Det er en struktur, der skal indeholde ting. Så det er nogle af de ting, vi kommer til at lægge ekstra vægt på, og det kommer jeg til at glæde mig rigtig meget til at tale om.
Mona Juul, din formand, har jo sagt, at de konservative skal altså i regering efter valget. Mm. Hvem er det, du forestiller dig, at I skulle i regering med?
Jamen, jeg synes, det er fornuftigt, det Mona siger, fordi Mona, hun bliver en stjerne, og der er rigtig mange danskere, der ikke kender hende endnu, som skal glæde sig til, at de kommer til at lære hende at kende. Og jeg vil sige det sådan, det skal være blot samarbejde. Og Troels, han må rigtig gerne komme hjem. Vi har ikke skiftet låsen. Og det kan godt være, han lige skal sove på sofaen i et par dage, men så tror jeg også godt, vi kan komme overens efter det.
Jeg ved, du er ved at få lidt svede i håndflader, for jeg har altså lovet dig, at du skal sidde inde i salen klar, når kongefamilien kommer. Det er vigtigt for dig som konservativ, så du må hellere løbe ind. God fornøjelse.
Tusind tak.
Ja, en, som tager det lidt mere stille og roligt med at komme ind i salen, det er dig, Jeppe Søe. Velkommen til.
Tak for det.
En af de sådan, lige pludselig helt store politiske hovedpersoner den seneste tid, må man sige. Tidligere medlem af Moderaterne. Nu tager du hul på en sæson som løsgænger. Hvordan er det?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg
hvordan
ikke
er mavefornemmelsen?
Ja, mavefornemmelsen er god. Altså, det er jo nyt for mig, det her. Det er jo en ny måde at møde ind på. Der er nogle nye værktøjer i kassen, jeg ikke har brugt, for jeg har siddet som del af en regering. Så stiller man jo ikke så mange spørgsmål til ministerne eller paragraf 20-spørgsmål og lignende. Så jeg skal lære noget nyt værktøj at kende, men jeg glæder mig rigtig meget.
Ja, så lige, du fik lige lejlighed til at hilse på Christina Egelund her, inden du gik på, hvordan er det? Og ja, nu skal du til at omgås tidligere partikolleger, som ikke er kolleger mere, og hvor der jo har været bølgerne er gået højt. Hvordan er det bevæget sig rundt på gangene herinde nu?
Nå, men jeg synes egentlig, det er meget rart. Altså, det er jo et stort hus. I er her også, og
der er andre, ja.
Gode kolleger og vagter og meget andet. Og så er der Christina og nogle forskellige andre, som jeg... Der er jo nogen, jeg kan rigtig godt med, og så er der nogen, der... og det er selvfølgelig det, du hentyder til. Der er jo kommet nogle Twitter-henvendelser og lignende fra nogle af dem, synes jeg, som gør, at vi måske ikke drikker kaffe først. Men så tager jeg bare en anden på borg. Men jeg har det godt nok.
Hvordan er det at møde ind sådan en dag, og så... Sådan en dag, der møder du jo dem, som vildt talt er sure på dig.
Men jeg er også sur på dem. Men derfor kan man jo godt snakke sammen, og det skal man jo kunne. Og sådan håber jeg jo også, at borgen er. Det er sådan, jeg kender borgen. Og det har jeg gjort gennem mange år også som journalist. Altså, det er jo et sted, hvor bølgerne kan gå højt, men hvor man jo godt kan alligevel stå og ryge en cigaret, eller tage en kop kaffe og snakke sammen om forskellige andre ting. Men vi er jo enige om Moderaterne. Det er der slet ikke nogen tvivl om, tror jeg.
Ja, fordi der er jo nogen fra Moderaterne, der vil mene, at du har en del af ansvaret for, at det resultat, vi ser i dagens meningsmål i Moderaterne, nede på 4,0. Andre målinger viser det samme. En af de mest dramatiske siger 3,5, og så kigger man jo retning af spærregrænsen. Hvordan har du med det med, du var jo medlem nummer 2, altså stifter af Moderaterne, at partiet er sendt helt derned?
Det gør mig frygtelig ondt, men det gør mig faktisk også ondt, at der er nogen, der kunne overhovedet tro, at jeg er skyld i det her, for det er jeg ikke. Jeg advarer jo først Frandsen, derefter Lykke, altså helt privat, uden at der er nogen, der har set noget som helst. Jeg skriver oven i købet til Lars Lykke, at jeg vil skrive til hovedbestyrelsen senere, og det gør jeg. Og det var der, hvor det så blev lækket, og jeg kan også se, at de lækker jo stadigvæk, både fra hovedbestyrelser og fra sekretariat, selvom jeg ikke er der. Så det at sige, det er Jeppes skyld, det synes jeg simpelthen er overhovedet ikke at kigge ned på sekretariatet og se, hvad det var, der brændte under dem, og hvad de burde have taget alvorligt fra start. Så det er altså ikke min skyld, men det gør ondt. Selvfølgelig gør det ondt. Det var da det er jo et kæmpe arbejde, som rigtig mange mennesker har lavet for at stifte et nyt parti. Og det er jo forskelligt, hvad vi alle sammen så i det, kan man sige. Det er jo måske også et af fejlene i øvrigt. Men noget af det, jeg synes var vigtigt, det var et, at det var en bevægelse. Det var ikke bare et parti, det var en bevægelse. Det var et fællesskab. Det synes jeg jo, der er brudt den sidste måneds tid. Og det er faktisk noget af det, jeg havde brugt mest tid på. Vi ville starte en ny politisk kultur, og vi ønskede at ændre det parlamentariske selvfølgelig, men det var faktisk nogle af de tanker, som jeg synes, vi lidt har brudt med nu.
Mm. Jeg vil bare sige, at lige nu kan vi se billeder af kongeparret, der er ved at ankomme til Christiansborg i kronebilen, som altså kommer op af trappen her bag os lige om lidt. Jeppe Søe, har der været på noget tidspunkt i løbet af den proces, hvor du havde overvejet, at du ikke skulle troppe op i dag som løsgænger, at du skulle noget helt andet?
Ikke et sekund. Overhovedet ikke et sekund. Jeg har valgt til at kæmpe for en masse af de ting, jeg gik til valg på, det har jeg tænkt mig stadigvæk at gøre. Så nej, der er ikke et eneste sekund. Jeg glæder mig, har glædet mig til i dag. Kom i gang.
Lad os prøve at sætte fokus på, hvordan du synes, Moderaterne de ændrede sig undervejs. Jeg læste et stort interview med dig i Jyllandsposten i weekenden. Jyllandsposten af journalister kommer indenfor, og du serverer kaffe, og journalisterne bemærker så farven på de her kopper.
Ja,
der står ganske vist Moderaterne.
Det gør der.
Men farven, hvad var det for en farve, der var på de kopper, som du har?
Det er faktisk, fordi jeg var i gang med at rydde op i garagen, og så finder jeg de her gamle kopper helt fra start. Og der havde vi jo et blåt logo, og det fik mig selvfølgelig til at tænke over nogle af de skift, vi har lavet undervejs. Og da vi lavede det her skift til, at vi pludselig skulle skifte fra blå til lilla, det er jo ikke i sig selv et problem. Problemet opstår, hvis vi ikke rigtig får peget på, hvad er egentlig lilla? Man kan jo ikke bare sige det. Jeg kunne også sige i morgen, at vi er gule. Der bliver man jo nødt til på en eller anden mærkelig måde at sige, hvad betyder det så? Er det meget blå stadigvæk? Er vi socialliberale? Er vi gået over og blevet mere sociale end liberale? Altså er vi gået over grænsen til at blive røde? Og den diskussion har vi i virkeligheden forsøgt at tage uden held i de sidste år, halvandet, hvor jeg jo igen og igen har sagt, at det er jo vigtigt at få vide, hvad lilla er. Fordi alle vores samtaler, også i gruppelokalet, skal jo i virkeligheden komme derfra. Det skal jo være vores fundament. Hvis vi hver eneste sag skal diskutere røde og blå holdninger til alting, så bliver det jo en snakkeklub. Og jeg tror, jeg i det der interview refererer fra en gang, hvor vi drøftede noget næsten en time, noget med noget fyrværkeri. Og jeg sad jo bare og tænkte, jamen der er jo 30 ting, vi ikke har fået talt om, som vi også skal stemme om i den her uge. Og der tror jeg, det er ret vigtigt at have fundamentet på plads. Og det tror jeg sådan set i bagspejlet, at der har vi nok ikke været stærke nok til at fokusere på, hvad fundamentet var.
Ja. Og en af dem, som nu talte vi om, dem, der var sure på dig, det må sige at være gruppeformand Henrik Frandsen i Moderaterne. For han blev i Jyllandsposten spurgt til dit angreb på partiet, hvor han siger, at vi er altså lilla. Og det går sådan her, altså hvis Jeppe Søe havde været lidt oftere til de her gruppemøder, så ville han vide, at vi drøfter og debatterer alle vores udspillere. Hvis Jeppe Søe havde været lidt oftere på sit kontor i sekretariatet, så ville han også vide, at både folkevalgte og ansatte stadigvæk taler med hverdagens eksperter, både fysisk og det politiske mødested. Men bedre sent end aldrig, siger Frandsen, at det går op for Jeppe Søe, at han slet ikke er moderat og slet ikke er lilla. Der får han jo faktisk sagt, at... Han siger mange ting, men han får også sagt, at du var fraværende.
Ja.
Han kunne lige så godt have sagt, at du var doven.
Ja. Ja, det kunne han godt, og det er en fuldstændig vild udtalelse. Jeg har ikke misset et eneste gruppemøde, bortset fra de gange, hvor jeg har været udsendt som udenrigsudvalg og lignende. Og fordi vi jo som folketingsmedlemmer faktisk skal tage rutefly, så kan vi jo ikke sådan bare lige, fordi der er gruppemøde, hyre en anden flyforbindelse. Så på den måde, så bliver jeg faktisk nødt til at deltage, og det har jeg gjort hver eneste gang.
Hvad vil du sige
på de her møder, på de her møder, der har jeg jo netop hver gang peget på det her med det lilla, og jeg synes, det ville være interessant, hvis nogen spurgte Frandsen, hvad er lilla så? For det eneste, vi hører, når vi bliver spurgt, hvad lilla er, jamen det er dem, som er gode til at få andre til at mødes. Vi er gode til at få Socialdemokratiet og Venstre ind i et rum. Vi er gode til at få landbruget og miljøfolk ind i et rum. Jamen så er vi jo i virkeligheden bare sådan nogle sekretærer, der er dygtige til at lave kalenderindkaldelser. Altså, hvor er vores
der ligger fundament? Der ligger vel noget mere i...
Jo, men hvor er fundamentet? Det er det, jeg mener. Hvad er det, vi er lykkedes med politisk? Hvor er det store fundament, vi hele tiden skulle...
Det lyder næsten som, du siger, hele projektet Moderaterne er mislykket.
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er gået derhen, hvor der er en 3-4 forskellige holdninger til, hvad lilla er.
Det er for uklart.
Ja, og det betyder, at vi
er det arbejde,
både internt og eksternt.
Hvorfor skulle der en sag om dårlig arbejdsmiljø til, for at du indså det?
Det skulle der heller ikke. Jeg har peget på det her i et år, halvandet. Jeg har også gjort det i pressen i øvrigt, hvor nogen har kritiseret regeringen for eksempel for at være en mystisk regering, eller en mærkelig regering, som jeg tror Mette siger. Jamen der har jeg været ude og forsvare det mærkelige med, at vi jo netop skal prøve at tage nogle drøftelser. Men jeg har kritiseret for eksempel, at vi til et doorstep, som jo er det der, hvor vi efter en fin aftale, vi har lavet, der kommer vi ud, og så de tre regeringspartier, de virker næsten som et parti. Og der bliver vi jo nødt til at stå i egen ret og sige, jamen, vi er moderate, vi har fået det her igennem, men det her har vi ikke fået. Socialdemokratiet, Venstre det samme. Mm. Og det synes jeg, den drøftelse skal i gang. Nu kom der så en helt anden sag, som handler om medarbejderne. Og så går alt politik jo lidt i stå. Jeg prøver jo i den der artikel at tale politik, og så bliver jeg ramt af endnu et angreb fra Henrik Frandsen, og det er jo tankevækkende.
Udvikling, som du beskriver fra de blå kaffekopper og så over til de lilla kaffekopper. Var det et parti, og du har rost, at det var altså en bevægelse. Var det et parti, hvor det var Lykke, der har topstyret det og sagde, så gør vi sådan? Forsvandt debatten i partiet?
I hvert fald forsvandt det, vi ville med partiet. Er det så overhovedet muligt? Det synes jeg er jo en spændende diskussion på mange måder at dykke ned i på et eller andet tidspunkt. Det er jeg ikke klar til endnu, for det skal jeg have tænkt mere over. Men altså, det vi ville var jo i virkeligheden at mødes i samtale om alting. Og der kan jeg jo godt se, hvordan Christiansborg er. Altså, vi kan jo ikke tale om 30 ting fra bunden hver uge. Mm. Det er ganske enkelt en umulighed. Så det kan godt være, at vi har været naive på nogle punkter, og jeg tror også, at den forandring, som professionalismen, der kom ind i Moderaterne, det tror jeg er sundt og godt, at nogen stopper debatten og siger, vi kan ikke blive ved med at snakke, nu må nogen tage en beslutning. Det bryder så lidt med det, vi ville, og måske var vi så på mange måder også lidt naive.
Mm. Er du færdig med politik?
Langt fra lyder jeg sådan.
Nej.
Langt fra.
Hvad så nu?
Jeg er nu ordfører for det hele.
Ja, og det du betyder, er i blot valgforbund.
Jeg er i blot valgforbund. Det betyder, at jeg også har nogle poster. Tingsekretær, kulturudvalget og digitaliseringsudvalget. Og udover det, så skal jeg jo blande mig i alt, hvad jeg overhovedet kan komme til at blande mig i. Det er svært, når man sidder på bagerste række, fordi partier på Christiansborg betyder rigtig meget. Men jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan for at stå for de ting, jeg gik til valg på.
Ja, du kan også melde dig ind i et nyt parti.
Ja, det kunne jeg da godt.
Ja. Var det en idé?
Det var da måske en idé.
Ja. Hvem tænker du på?
Det ved jeg da ikke.
Liberal Alliance?
Det kan være mange. Jeg har tænkt mig i virkeligheden at gå ind til det. Jeg har faktisk ikke de der snakke, og heller ikke med mig selv endnu. Jeg har tænkt
lyder
mig
altså lidt sådan.
Hvad lyder?
At du har lidt de snakke, også med dig selv.
Okay. På hvad jeg har sagt?
Jamen, fordi du siger, det var bare fordi du sagde, at det lyder da meget spændende.
Jamen, det lyder da spændende, når nu jeg får det at vide her for første gang, og ikke har tænkt på det før. Jeg er slet ikke i gang med det der, og det er jeg faktisk ikke. Okay. Jeg har tænkt mig at gå ind til løsgængerlivet, være der i 3, 4, 5, 6 måneder, og så handler det at finde et nyt parti, det er jo heller ikke bare noget, hvor man lige ringer til nogen og siger, hey, det er jo en snak. Hvor vi også skal finde hinanden, og hvor de jo skal finde ud af, kan de overhovedet leve med sådan en som mig, og omvendt.
Ja.
Så ja, jeg synes, det ville være useriøst.
Jeppe Søe, tak for at være med her.
Ja, og god arbejdsløst.
Ja, tak, og god festdag.
Ja.
Du skal ind i Folketingssalen.
Ja, og du kan lige skynde dig hen til trappen, så kan du faktisk få et glimt, tror jeg, at kong Frederik og dronning Mary, de står i hvert fald ude foran Christiansborg på den røde løber, kan jeg se lige nu, sammen med formand for Folketinget, blandt andet Søren Gade, og jeg bevæger sig op ad trapperne nu, så Jeppe Søe iler derned og får måske et hurtigt glimt af de kongelige, og så skal vi have en lille udskiftning her og byde velkommen til dem, vi skal varme op til den her store tale sammen med frem mod, at Mette Frederiksen, hun indtager talerstolen. Det er altså stadig Rikke Gyldmansø, Jakob Bruun, du er her også stadig, og så sidste mand i flokken frem mod talen, det er dig, Niels Thulesendal. Velkommen til.
Tak skal du have.
Politiske analytiker på Jyllandsposten. Vi har allerede været omkring nogle af forventningerne sammen med Rikke Gyldmansø og Jakob Bruun. Hvad er du mest spændt på at høre i talen?
Jamen, jeg tror sådan lige taget fra toppen, så er jeg mest spændt på at høre, hvad for noget sprog Mette Frederiksen bruger om de pensionsdrøftelser, de pensionsdrøftelser, som jo er i regeringen, hvor vi ved, at de tre partier er rygende uenige om, ikke bare hvordan det færdige produkt skal se ud på et eller andet tidspunkt, men også vejen derhen. Altså, de er simpelthen ikke enige om, hvordan de skal arbejde sig hen mod en eller anden aftale om danskernes pension. Og det er måske sådan lidt Christiansborg-nørdet, men der kan man nogle gange ved at sidde og lytte præcis efter, hvad det er for ord, Mette Frederiksen bruger, så kan man få en idé om, er de kommet videre, eller er de ikke?
Så hvad skal vi bide mærke i?
Jamen, vi skal for det første bide mærke i, om der bliver nedsat en pensionskommission, eller en tilbagetrækningskommission, eller en arbejdslivskommission, eller hvad man nu vælger at kalde det. Det er ikke min forventning, der gør det, men det er klart, det vil være det første, jeg holder øje med. Og derudover så, om Mette Frederiksen nævner de tilbagetrækningsordninger, som Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han også mener, der bør kigges på, nemlig seniorpensionen og Arnepensionen. Mm.
Men tror du virkelig, hun kommer til at snakke pension i sin åbningstale? Fordi Jakob Bruun, jeg tror, det var dig, der sagde lige før, det er jo en åbningstale, hvor hun ikke så meget skal snakke Socialdemokratiets politiske dagsorden, men ligesom favne hele regeringen. Og der ved jeg, du har også selv beskrevet Jyllandsposten, der er pensionen lidt en ømtålig størrelse internt i regeringen.
Jeg tror, pensionsspørgsmålet fylder så meget i den politiske debat i øjeblikket. Jeg tror, det bliver svært for hende ikke at nævne den. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Hun kan jo ikke bare i sådan en tale her stå og være socialdemokratisk formand og bare give den maks gas ud af alle S-tangenterne. Her der er, der er hun regeringens leder. Det vil sige, det hun siger, det skal alle partier kunne stå på mål for.
Mm. Kan du prøve at fortælle, hvorfor den er så vigtig, den her dagsorden, pensionsdagsordenen?
Jamen først og fremmest er det jo, fordi det er noget, der berører alle danskere. Og nu vi ved, at Mette Frederiksen kommer til hendes hovedtema, det kommer til at blive de socialt udsatte. Det er selvfølgelig også et vigtigt tema, men det er jo ikke noget, der berører lige så mange danskere, som pension gør. Det er den ene ting, og den anden ting er, at det er jo noget, som de fleste danskere går rigtig meget op i. Det er noget, Mette Frederiksens vælgere går enormt meget op i. Hun har vundet valg på det tidligere, da hun gik til valg på Arnepensionen. Så det er sådan en af de helt store knapper i dansk politik.
Ja, Jakob Bruun, i hjørnesten i dansk økonomisk politik.
Ja, fordi der er jo to veje ind i diskussionen. Den ene vej er den, Niels lige har beskrevet, som handler om de pensionsvilkår, vi som danskere individuelt har eller kan se frem til. Den anden vej ind i det, og den vej, hvor den nuværende tilbagetrækningsreform grundlæggende startede, det handler om omkostningen ved, at vi er uden for arbejdsmarkedet. Det handler om samfundsøkonomi. Og dem, der kan huske tilbage til, at det her det ligesom blev et stort emne, det er jo 15 år siden, men der handlede det om efterlønnen. Det handlede om, at vi blev nødt til at arbejde noget længere i takt med, at vi levede længere, fordi ellers var der simpelthen ikke nogen økonomisk bund under vores samfundsøkonomi. Så det er jo ligesom den født i en tid, hvor det var blå statsminister, der sad for bordenden. Det er den anden vej ind i pensionsdebatten, og det er jo lige præcis derfor, at der er internt i regeringen spændinger mellem Mette Frederiksen og Socialdemokratiets perspektiv på pension på den ene side, og så Venstre og Lars Løkke, som jo selv var en af arkitekterne bag mange af de her reformer, som har den økonomiske ansvarlighed som deres hovedfokus. Og det er derfor, det er så svært for regeringen at blive enige om det her.
Hvor vigtig er den for dansk økonomi?
Jamen, den er vigtig, men regeringen er også blevet begunstiget af, at dansk økonomi de sidste 5, 10, 15 år har udviklet sig meget, meget, meget positivt. Altså, Nicolai Wammen, finansminister, har muligvis mange problemer, når han sidder og forhandler, men mangel på penge er ikke et af dem. Altså, der er sådan set i statskassen meget, meget, meget store overskud, så på den led, på den både korte og lange bane, jamen, så ser dansk økonomi rigtig fornuftigt ud, og det er også derfor, at der er mange, der siger, når nu vi har noget råderum, som det hedder herinde på Christiansborg, jamen, skulle man så ikke bruge noget af det på at skabe en lidt blødere overgang fra arbejdslivet til pensionslivet.
Og lige nu har vi set billeder af Mette Frederiksen, som er på vej ned i Folketingssalen med sig under armen. Havde hun en mappe, som jeg går ud fra, indeholder den åbningstale, som vi står og kredser omkring. Og foran Folketingssalen, Rasmus Bødger, der er du på plads.
Det er nemlig, jeg står her med Mai Villadsen, og Mai Villadsen, hun var jo politisk ordfører, politisk leder for Enhedslisten, før hun gik på barsel, og nu er du så tilbage på første arbejdsdag igen. Hvordan er det at være tilbage i sådan en ny rolle?
Det er dejligt at være tilbage på Christiansborg. Det er jo altid festligt på åbningsdagen. Alle diskuterer politik, og alle er klædt pænt på og klar til den nye sæson, og det glæder jeg mig også til.
Hvordan har det været at se politik udefra i den periode, du har været væk?
Det har været lidt specielt faktisk. Man forholder sig jo til verden på en lidt anden måde og føler slet ikke lige så intenst med. Og det gør måske, at man nogle gange kan komme tilbage med et nyt perspektiv. Det håber jeg da i hvert fald.
Du har i hvert fald fået nye poster. Du er blevet undervisnings- og uddannelsesordfører for Enhedslisten. Og vi forventer jo, at Mette Frederiksen siger lidt om det, regeringen har præsenteret i dag. 2 milliarder kroner årligt til en ny erhvervsrettet uddannelse, gymnasiel uddannelse. Hvad synes du om den i dag?
Jeg synes, det er rigtig spændende, og vi glæder os til forhandlingerne. Jeg synes, det er fornuftigt at putte flere penge i uddannelse. Jeg er også lidt bekymret for, at regeringen vil lave et meget højt karakterkrav til gymnasiet. Jeg er bange for, hvilket pres det giver ned i folkeskolen, men fornuftigt synes jeg faktisk overordnet, det lyder.
Glæder du dig til at skulle til en forhandlingsbord igen?
Ja, meget. Det er altid noget af det sjoveste herinde.
Nu skal du i hvert fald ind i salen. Tak skal du have, Mai Villadsen.
Selv tak.
Ja, endnu en folketingspolitiker, Mai Villadsen, tilbagevendt fra barsel på vej ind i folketingssalen, hvor man kan se, det er sommer, alle står og snakker på kryds og tværs, og så ser vi altså Mette Frederiksen nu på vej ned af trapperne i sådan en rødlig lilla jakkesæt og håret strøget tilbage, talen under armen, altså på vej ind i Folketingssalen, hvor hun faktisk går ind lige nu. Niels Thulesen Dahl, du siger, at du er meget spændt på pension, hvordan hun vil snakke om det. Vi har også talt om, at det sikkert kommer til at handle om social udsatte, værdighed, uddannelse. Hvad kommer det ikke til at handle om? Hvad er det, som hun vil undgå og i talesæt?
Ja, jeg kan jo starte med at svare lidt flabet. Hun kommer nok ikke til at tale om den store krise hos regeringspartnerne, hos Moderaterne.
Det vil være
lidt mærkeligt, men man kan sige, det er jo ikke desto mindre en af de ting, som jo, hvad skal jeg sige, har været med til at sætte dagsordenen for det efterår, der kommer. Og det er klart, at den har været meget farverig i den her sag, men den kan jo også godt få nogle politiske konsekvenser påstået på den måde. Nu har vi set her de sidste par dage, jeg tror, jeg har set 3 meningsmålinger i alt, hvor Moderaterne virkelig går tilbage. Og det, der jo også sker, når sådan nogle sager rammer, og vælgerne straffer et politisk parti, det er jo, det kan jo godt sætte sig i de dynamikker, som også er internt i regeringen. Så vi tænker et år tilbage, der var det Venstre, der ligesom var det svage ben på taburetten, den trebenede taburet, som SVM-regeringen nogle gange kalder sig selv. Det er en anden situation, Venstre står i. Nu den er blevet stabiliseret, og nu er det lige pludselig Lars Løkke. Hvad kommer det til at betyde for regerings interne dynamik? Det er jeg meget spændt på at se. En af de ting, der er ved Lars Løkke, det er, at han er jo en mester i at opfinde nye tryllekunster, som kan give ham opmærksomhed og taletid. Og nogle gange har man jo mere behov for at gøre det, når man er trængt op i en krog. Og det må man jo sige, han er i øjeblikket.
Jakob Bruun, tidligere rådgiver for Løkke. Hvad hiver Løkke ud af ærmet?
Jeg tror ikke, Løkke hiver noget ud af ærmet lige her på den korte bane. Altså fordi på den korte bane, der har Løkke og Moderaterne også brug for ro. Og selvfølgelig betyder det noget, når man ser et parti, der er mere end halveret i meningsmålingen. De ligger på 3,5-4% eller sådan noget, hvilket er meget, meget lidt i forhold til, hvor de var for 2 år siden på folketingsvalgaften.
Ja, det er en halvering.
Men, Men jeg tror trods alt, at Moderaterne og i hvert fald Løkke hviler så meget i, at Løkke er vel den bedste campaigner, som vi kalder det. Altså, han er grundlæggende den af toppolitikerne sammen med Mette Frederiksen, som er aller stærkest i en valgkamp. Og det vil sige, det viste også sidste valg, at Moderaterne, tror jeg, kommer til at have et håb om, at selvom de går ind i en folketingsvalgkamp med lave målinger, så tror jeg sådan set, at de forventer, at Løkke i virkeligheden næsten egenhændigt kan trække partiet noget op. Så selvfølgelig er det et problem, og selvfølgelig er det krise, men jeg tror ikke, det er noget, som betyder, at de gør mange ting markant anderledes fra nu af og den næste periode.
Mm. Og vi venter altså på, at Mette Frederiksen skal holde sin tale lige nu inde i Folketingssalen. Der bliver der givet krammer. Mette Frederiksen har været forbi Pia Olsen Dyhr, Mona Juul står der også, Lea Wermelin. Og der er jo altid sådan lidt jovial, højt humørstemning sådan på sådan en åbningsdag. Og vi følger det hele tæt. Jeg kan jo lige sige, den første, der går på talerstolen, det er Pia Kjærsgaard, det længst siddende